Антифейк. Тест на Антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського тасту регіонального співробітництва.
Тест на антифейк на громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Настя Горпінченко, наша редакторка, Катерина Мацюпа, гостьова редакторка. Вітаю всіх, хто слухає нас постійно і хто приєднався щойно. Про фейки, які найпоширеніші, які циркулюють в соцмережах і не лише в соцмережах. Ви про це дізнаєтеся щодня об 11:30, 6 днів на тиждень. І завдяки нашим експертам ми дізнаємося, що насправді. Про що говоримо сьогодні? Чи правда, що у Броварах просто під пунктом вакцинації помер чоловік? Невже в Сполучених Штатах будують концтабори для невакцинованих? Мета вакцинації – викликати колективний СНІД. Чи може таке бути?
Антифейк. Тест на антифейк. Подкаст, де все розкладаємо по поличках.
Фейк про те, що у Броварах просто під пунктом вакцинації помер чоловік. Я думаю, що та частина тих, хто нас слухає, точно могла це зустрічати у соцмережах. 31 жовтня з'явилося відео, на якому зображено людину, яка впала на землю неподалік від пункту вакцинації, або там можна сказати просто біля пункту вакцинації. Інцидент стався в Броварах на Київщині. Автори відео зазначають, що чоловік нібито помер після отримання вакцини від коронавірусу. Що ж насправді? Людина жива. Інцидент не пов'язаний з вакцинацією. У чоловіка, який проходив повз пункт вакцинації, стався епілептичний напад, йому надали медичну допомогу. Це навіть на сесії міської ради в Броварах спростував головний лікар Броварського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Ігор Кравцов. Слухаємо його.
Це все неправда, хочу заявити, хай громадський рефізор надрукує і сьогодні дасть оскарження, що це просто людина, без постійного місця проживання, йшла мімо центру вакцинації, йому стало погано, в нього почався судорожний епілептичний видноалкогольний припадок. Вийшов наш лікар Сидорчук Віталій, надавали йому допомогу, тому це не зв'язано з вакцинацією.
І ще один фейк, так само він стосується броварів на Київщині, теж поширювалось у соцмережах про те, що сталася смерть від вакцини людини біля амбулаторії номер 2. Хто нас, можливо, слухає або знає Бровари, то, можливо, навіть уявляють, де це. Так само після цього було спростовано, чоловік живий, відмовився від госпіталізації. Чоловік знепритомнів, так само збіглося просто територіально, що він був неподалік від амбулаторії, в якій проводять вакцинацію. Поряд були люди, які стояли в черзі в амбулаторії на вакцинацію. Вони побачили, що людина знепритомніла, покликали лікаря, який просто працював у пункті щеплення. Лікар оцінив ситуацію, надав першу допомогу цій людині і, власне, провели тести для перевірки на інсульт і виявилося, що нічого життю не загрожує.
Що це було, а головне – нащо?
Ще один фейк про те, що у Сполучених Штатах будують концтабори для невакцинованих. І як це часто буває в заголовках, ще там через тире пишеться «все офіційно». Коли ми бачимо слово «офіційно», отже, ми починаємо одразу думати, ну раз офіційно, то, можливо, це навіть правда. Це теорія змови на тему встановлення нового світопорядку за допомогою пандемії. Автори цих дезінформаційних дописів стверджують, що в Сполучених Штатах нібито повним ходом іде будівництво ковідних таборів. В публікаціях повідомляється, що інформацію про створення концтаборів для нещеплених, це цитата, власне, з цих повідомлень, розміщено нібито на американському урядовому сайті. Далі цитата, в дописах таке йдеться, що вони збираються розривати сім'ї, в примусовому порядку поміщати людей туди на невизначений термін аж до кінця пандемії. Ну і, звісно, оскільки це нібито урядовий сайт, то все офіційно. Ніка Бєльська, науковиця-генетикиня, яка частину року живе і працює у Сполучених Штатах і точно знає, що там відбувається, тому що і бачить, і читає, і бачить місцеві ЗМІ в тому числі. Отже, Ніка Бєльська з нами на зв'язку. Вітаю вас.
Доброго дня.
Почнемо, напевно, ось із такого загального, так? Встановлення нового світопорядку і концтабори, я це слово цитую, для невакцинованих у Сполучених Штатах. Щось ви таке чули, знаєте?
До цього ефіру, насправді, я не стикалася з цим. Я розумію, до якого документу йде мова, до якого документу відсилання, але це, насправді, мова не про концтабори. У Сполучених Штатах є величезна проблема з легальними та нелегальними біженцями, з людьми, які очікують свій статус біженця, тому що, як відомо, США має споконвіку таку політику, що усі, хто перетнули кордон і потребують статусу біженця, вони через певний час його отримують і можуть з часом претендувати на резидентство та громадянство. Тому люди, яким щось загрожує в їх країнах, часто намагаються потрапити в США. І поки їх документи розглядаються, вони можуть знаходитись у таких тимчасових таборах, тимчасових помешканнях, де вони групами живуть. І для того, щоб захистити людей групи підвищеного ризику у таких таборах від розповсюдження COVID-19, була запропонована програма їх переміщати жити окремо. Тобто це люди похилого віку або люди з автоімунними захворюваннями, люди підвищеної групи ризику. І тут була мова не про якісь спеціальні табори для невакцинованих, а лише про те, щоб дати більше захисту чутливим групам населення серед біженців.
А оцей розрив сімей, про який йдеться, та це от оцей тимчасове відселення людей з груп ризику.
Очевидно. Чесно кажучи, я не знаю, що конспірологи мають на увазі
тому, під розривом сімей.
Так, розумієте, тому що багато людей, наприклад, з Мексики, хочуть дітям кращого життя, і лише дітей висилають біженцями за кордон. Тобто це така загалом травматична історія, ці біженські будні, що там розрив сімей на кордоні, чи після кордону, чи десь ще, це нерідка ситуація, але не через американський уряд і не через ковід. Тому основне, що мене непокоїть у ситуації з конспірологічними теоріями, це те, що вони побудовані на страху. На страху, який апелює до якоїсь нашої дуже сильної емоції. Розрив сім'ї – це дуже страшно. Концтабори – це дуже страшно. І тому, коли ми вчені, чи політики, чи хтось ще хоче спростувати це, чи ви журналісти, так, це займає в 1000 разів більше зусиль, ніж одного разу вкинути щось, що звучить страшно.
Я абсолютно з вами погоджуюся, тому що я сама, вимовляючи слово концтабір, у мене прямо образи в голові, хоча мені складно уявити, як американська демократія могла би допустити побудову того, що ми десь там, апелюючи до середини там 20-го століття, уявляємо як, наприклад, нацистські концтабори, та? Бо слово ж одразу туди нас десь відкидає.
І, звичайно.
Та, і от на емоційному рівні ми десь там, якась частина людей може уявити, що це концтабір, але насправді, я не знаю, воно, мабуть, більше схоже на гуртожиток, я дивлюсь на фотографії, і це точно більше схоже на гуртожиток, ніж на це страшне слово концтабір.
Так. Звичайно, за нового президента США, за Байдена, умови покращилися, і він виділяє багато коштів на те, щоб допомогти біженцям і так далі, тому що в нього абсолютно адекватне відношення до них, як до людей, а не таке, як було у попереднього президента, який намагався лише позбутися і побудувати стіни. Тому мені здається, що нам не варто переживати за біженців в Америці, особливо в контексті ковіду, нам треба звертати увагу на наші власні проблеми зараз.
А ще про розрив сімей в контексті ковіду і в контексті, очевидно, біології у вас запитаю, тому що за цими словами ви абсолютно слушно кажете, теж одразу така страшна емоція, як можна розірвати сім'ю. Але я от пригадую, коли лише пандемія починалася, і ми були частина з нас була обережніша і уважніша, так, от рік тому, ми часто не ходили або не їздили до своїх старших родичів, тому що вони в групі ризику, і там говорили лише по телефону, я не знаю, по вайберу, скайпу, чи де там хто ще говорив. І я пригадую сама, що ми були здорові, наприклад, моя сім'я і здорові батьки, але якийсь час ми їм ставили їжу в пакетах під двері, ще поки добре не знали, так, як з цим вірусом поводитися. Це ж теж свого роду розрив сімей, який викликаний тим, що ми просто турбуємося про здоров'я тих, хто в більшій групі ризику.
Мені здається, що це повага до потреб своїх батьків, і це дуже мудро так робити, особливо на початку, коли ми нічого практично не знали про цей вірус, ми не знали, чи живе він на поверхнях, скільки він знаходиться в повітрі, чи можемо ми передати його з маскою чи без маски, і з якою саме маскою. Рік тому ми майже нічого не знали, тому максимальний рівень обережності – це був максимальний рівень турботи, який ми можемо надати своїм батькам.
Власне, і зараз, мені здається, це актуально, і от думка про те, скільки контактів ми можемо мати, розуміючи, що вірус все одно поширюється, і в Україні не настільки багато вакцинованих людей, так? Мені здається, що це теж частину, ну, становить і повагу, і в тому числі турботу про безпеку.
Так, це наш свідомий вибір, скільки ми матимемо контактів. Я розумію, що не всі люди можуть працювати з дому чи відмовитись від роботи. Я розумію, що багато людей вимушені ходити на роботу, але тоді, як якомога більше треба просторово відділитись від людей групи ризику, тобто хоча б в різних кімнатах знаходитись, провітрювати постійно і так далі. І, по-перше, за все, вакцинувати батьків. Я не знаю, чому наші лікарі у такій великій кількості кажуть, що коронавак – це найкраща вакцина, тому що вона має найменше побічних ефектів, бо найменше побічних ефектів вона має, тому що вона найменше працює. Звичайно, ми беремо ту вакцину, яку ми маємо. Якщо б вона була єдина зараз, яку мені можна вколоти, я б її вколола, не думаючи. Але якщо у людини старшого віку є вибір, вона абсолютно точно має обирати більш ефективну РНК-вакцину Pfizer або Moderna. Я не розумію, чому наші лікарі дезінформують населення.
А я от так, повертаючись до літа, коли тільки з'явився, тоді насправді вибір був лише AstraZeneca для медиків і якоїсь частини там вразливих груп, а для от усіх, в тому числі для людей пенсійного віку чи старшого віку, з'явився лише коронавак. Та? І коронаваком почали, і було багато рекомендацій вакцинуйтесь тим, чим є. Вони насправді мали актуальність у той момент.
Звичайно.
Але зараз є величезний вибір, і, власне, хто зараз, хто не пройшов оцей перший етап вакцинації, довакциновується зараз, то зараз вибір все-таки у людей більший, будь-якого віку. Але люди старшого віку, так, я розумію, в них є оцей страх перед медициною взагалом, ну і перед якимись реакціями, які можуть настати так само.
Я абсолютно розумію, що страх перед невідомими. До того ж, ми ніколи не аналізували вакцини до цього часу. І, наприклад, БЦЖ-вакцина, яка розроблена у 30-х чи 40-х роках 20-го століття, вона вже не така безпечна і не така приємна, але досі усі користуються, і ніхто ніколи не питав. Вона діє з якоюсь ефективністю, і ніхто це не аналізував. А зараз почалися ці розмови, і всі стали експертами з вакцин. Тому... мені здається,
речі,
що так. Варто трошки пригальмувати зі своєю експертизою в імунології, обрати адекватного сучасного лікаря або прислухатись до Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка має на меті лише найкраще для населення, і обирати з розумом вакцинацію та обирати контакти з людьми, які вакциновані.
І от ще продовження цього, я дивлюся, що є відповідна інструкція чи документ Центру з контролю і профілактики захворювань Сполучених Штатів, які рекомендують, якщо сім'я живе великою такою родиною і є люди різного віку, є старші люди з груп ризику із хронічними захворюваннями, то при можливості от у цьому документі, я бачу, є рекомендація не відселення, не лякайтесь цього слова, там, чи розрив родини, рекомендація окремої кімнати для того, щоб під час перебування вдома була можливість трошечки зменшити контакти. Тобто навіть ця рекомендація існує, і насправді в ній теж немає ніякої трагедії, здається, тільки переживання про безпеку.
Так, так, цей вірус досить сильно поширюється в замкнутому просторі. Навіть здається, що з масками трохи поширюється, особливо коли не всі масочного режиму дотримуються, як я це бачу в публічному транспорті в Києві, і це дуже прикро. Тому не всі можуть бути абсолютно захищені і відселити в окрему кімнату і провітрювати її літніх людей дає їм більше захисту і обов'язково вакцинувати, якщо немає протипоказань.
Ніка Більська з нами на зв'язку, науковиця, генетикиня, людина, яка частину року живе і працює в Сполучених Штатах, тому має експертизу у тому, що там відбувається, в тому числі на вулицях і на кордоні.
Дякую.
Тест на антифейк. Подкаст, де все розкладаємо по поличках.
Мета вакцинації – викликати колективний снід. Не лякайтеся, це фейк. У соцмережах поширюється конспірологічна теорія про те, що істинною метою вакцинації є викликати колективний снід. Так, зараз я дивлюся тут спростування. Я спочатку ще розкажу трошки більше про сам фейк. Чому розкажу? Тому що ви все одно його десь зустрінете, тому вже краще від нас, тому що ми заодно тут і пояснимо, як правильно це все розуміти. Отже, автори цієї конспірологічної теорії заявляють, що держава знайшла ефективний спосіб позбутися зайвих людей і різко скоротити видатки пенсійного фонду. Я пригадую, що як тільки з'явилися повідомлення про пандемію півтора року тому, про оці видатки пенсійного фонду і про те, що коли почали говорити, що він уражає людей старшого віку, я пам'ятаю, що цей фейк, я би сказала, напевно, циклічний, тому що він циркулює і циркулює, він був один з перших. Спростування. Вакцинація, зокрема щеплення проти COVID-19, не викликає СНІДу. У складі вакцин проти коронавірусу не міститься вірусу імунодефіциту людини. Чи правда це, що я читаю у спростуванні фактчекерів? Запитую Ніку Бєльську, науковицю-генетикиню.
Так, у жодній з вакцин, розроблених проти COVID-19, не міститься вірусу імунодефіциту людини. СНІД – це взагалі не вірус, це синдром набутого імунодефіциту. Так? Тобто вірус, який його поширює, це ВІЛ. ВІЛ у вакцинах не міститься. І навіть якщо гіпотетично розмірковувати про те, кому це могло бути вигідно, там, з точки зору пенсійного фонду чи чогось, дві основні вакцини були розроблені, навіть три, були розроблені в США. В США пенсійного фонду як такого майже немає, тому що вони практично всі приватні. Люди самі собі будують пенсійні фонди. Медична система приватна. Люди самі платять за своє як частково. Так,
так, вона, так. Накопичують собі на пенсію фактично.
Так, вони мають страхування, і страхування до якоїсь міри покриває їх витрати на лікування. Тобто ні в якій схемі, особливо враховуючи, що вакцини розробляють теж приватні компанії, або там компанії з якимось публічним капіталом, нікому не вигідно, щоб люди захворювали. Тому що чим більше хворих людей, які б так працювали до кінця віку, так і покращували б економіку, чим більше хворих, тим важче економіці, важче молодим, хтось має за ними доглядати і так далі, і так далі. Тобто це не вигідно нікому. Державі вигідно лише якнайбільше здорових працюючих людей. А в Україні, де у нас безкоштовна, хоча б технічно, так, медицина і пенсійний фонд якось там платить держава, так, лікування хворих на ковід абсолютно невигідно державі, тобто немає сенсу або на СНІД, або там що люди придумують, так? Чим більше хворих людей, тим важче нашій економіці. Тому таким країнам, як ми, дуже важливо звертати увагу на засоби попередження захворювання. І Всесвітня організація охорони здоров'я постійно про це каже, що основна наша мета, щоб перемогти ковід, це максимальна доступна вакцинація населення. І ця вакцинація безпечна, є сотні тисяч вже людей, які або мільйони, які вакцинувалися, дуже мала кількість побічних ефектів, і вони ніяк не пов'язані з ВІЛом.
тут я от знайшла тим часом, поки ви говорили інформацію про те, що станом на жовтень 38 тисяч гривень коштувало лікування в середньому однієї хворої людини на ковід, а ми ж розуміємо, що у всіх зовсім різний ступінь, ускладнення, тривалість і так далі. Та, це дуже усереднена цифра, це може бути більше.
Так, це ще тим, кому пощастило отримувати лікування. Не всіх швидка допомога забирає, не всі отримують місце в лікарні.
Абсолютно. Окрім того, наскільки я пригадую, з 1 листопада піднялися виплати для ковідних бригад на 30, якщо не помиляюсь, відсотків. Ну, суть в тому, що там понад 60 тисяч на одну бригаду. Да? Ну, ковідна бригада це багато людей, очевидно. Але це все оплачує держава. Ну, тобто, це ж якій державі насправді вигідно підтримувати, я думаю, пандемію для того, щоб постійно вкладати і вкладати гроші у те, щоб лікувати людей, які частково потім втрачають працездатність, між іншим. І змушені
так,
якийсь час відновлюватися.
І їхні сім'ї не можуть працювати, коли доглядають за хворими членами сім'ї, або відновлюються після втрати, або втрачають годувальника. Це все для економіки негативно.
Абсолютно. Я ще дивлюся на цей колективний снід і хочу вас запитати, а як загалом, який рівень, чи можете ви розказати так, щоб і я зрозуміла, наприклад, який рівень перевірки вакцин? Чи може у вакцині опинитися щось те, що зовсім не, ну, що не заявлено було, так?
Ні, абсолютно не може. Цей склад вакцин до молекул продуманий, протестований, і навіть коли її одну і ту саму вакцину роблять на різних заводах, як, наприклад, було з AstraZeneca, яку нам постачали з Індії, але це була AstraZeneca, так? Вони передають точну молекулярну формулу, точні всі протоколи, як її виготовити, що вона абсолютно не відрізняється. Тобто та недовіра у людей, яка була до індійської версії AstraZeneca, вона не має під собою основи ніякої, тому що це абсолютно та сама вакцина, в якій немає вірусу ВІЛ.
Я от ця людина, на якій індійська фармацевтична, можна сказати, промисловість зробила своє випробування. Даруйте за це слово. І от дивіться, з квітня до листопада, ніби все добре. В ефірі кожен день мене можуть чути слухачі і слухачки. І сподіваюся, що це захист все ж таки.
Так. Мама мого чоловіка працює з ковідними хворими з першого дня в ковідному родильному домі. Вона захищена лише з лютого AstraZeneca, і сподіваюсь, вона і далі буде здоровою.
Я дивлюся, що ще в цьому фейку є продовження, тому що окрім викликання колективного сніду, ті люди, які його поширюють, вони нагадують, що російський професор Олександр Редько, я перевірила, насправді така людина дійсно існує, є в Росії, але ну і в Росії, і в будь-якій іншій країні може бути ціла купа лікарів з якимись своїми там уявленнями, ну є така людина. Так оцей російський професор писав, що вакцина від ковіду послаблює імунітет, забираючи на себе боротьбу з вірусом. Я так розумію, що, напевно, боротьбу після того, як людину вакцинують. Тому, як вважає цей професор, з появою нових штамів організму потрібні постійно нові і нові дози вакцини. Наскільки це так?
Насправді, коли створювалися вакцини, то обиралися найбільш консервативні білки. Мається на увазі, що ті білки, до яких ми виробляємо антитіла після отримання вакцини, вони з дуже високою вірогідністю будуть і в нових штамах. А якщо треба буде коригувати вакцину через деякий час, вони випустять бустер додатковий, і люди отримають цей додатковий бустер і отримують додатковий захист. Але я думаю, що те, що каже професор, він трохи маніпулює фактами, так? Усі віруси постійно змінюються, там, які мають велику кількість людей, яких переносять, тобто які багато діляться, у них відбувається так такого свого роду еволюція така швиденька. І ми бачимо це на прикладі вірусу грипу, який постійно змінюється, але вакцини все одно є, і в США їх успішно використовують. Я щороку отримую вакцину, і моя дитина отримує вакцину від грипу. Ми не хворіли грипом, мабуть, жодного разу з тих пір. І в Україні вони теж доступні. І в США, наприклад, якщо вже казати до попередньої розмови про людей літнього віку, зараз до ковідної вакцини людям літнього віку обов'язково рекомендують вакцину проти грипу і вакцину проти пневмококової інфекції. Цей набір вакцин допомагає їм захистити легені від усіх основних збудників і таким чином дати їм цю можливість бути найбільш стійкими до цього пулу захворювань протягом сезону.
Угу. Ну, я сподіваюся, що ту частину, хто вагався, можливо, ми в чомусь переконали, можливо, дали можливість замислитися. Ну, якщо ви дуже вірите в конспірологічну теорію, у мене, звісно, немає ілюзій, що ми за один ефір переконаємо в цьому, але можна все-таки просто спробувати пошукати ще якусь інформацію і подумати, просто подумати логічно, навіщо виробникам вакцини, які навіть не в Україні, справді український пенсійний фонд. Дякую, Ніка Бєльська, науковиця, генетикиня, була з нами на зв'язку. Дякую, Ніко, за те, що допомогли зрозуміти, що відбувається і що стоїть за конспірологічними теоріями.
Тест на антифейк. Подкаст, де все розкладаємо по поличках.
І ще один фейк, власне, не фейк, зараз буде правда, тому що російський слід серед українських противників вакцинації таки знайшовся. Вчора протягом дня ви чули це в новинах, але раптом ви це пропустили, то все ж таки я розкажу про це. Люди, які зібралися під Верховною Радою, протестували проти обов'язкової вакцинації, серед гасел на їхніх плакатах був і такий: «Я жива людина, а не товар, скажи QR-кодам ні». І далі був сам QR-коду. Ці заклики пов'язані з сертифікатами про вакцинацію, які потрібно показувати для входу в різні заклади, магазини, ресторани. Ну, от, наприклад, в тих місцях, де червона зона, в Києві кияни це знають. І на цих сертифікатах, ті, хто закачав їх з дії, є QR-коди. Показово, що якщо сканувати камерою смартфону один із таких плакатів, програма перенаправляє на сайт російської партії «Єдина Росія». Ці скріни можна знайти на сайті громадське.радіо, а я от за вікном бачу Олену Новікову, яка своїми руками це перевіряла, нашу редакторку і ведучу, чиє ім'я і прізвище ви так само пізнаєте. Так от вона своїми руками це перевірила, і туди воно її і привело. Звідки з'явилися ці дивні QR-коди? Розкажу коротко. Кілька днів тому аналогічні акції проти QR-кодів відбулися в низці міст країни-агресора в Росії. Річ в тім, що у листопаді їхній уряд виніс на розгляд два законопроекти, які регламентують запровадження QR-кодів в громадських місцях і транспорті. Після цього в Рунеті відбулася хвиля протестів проти QR-кодів, і там же з'явився цей термін, якщо ви його десь чули. Він звучить так: цифровий концтабір. І що ви думаєте, ще задовго до українських акцій аналогічні перекреслені червоним QR-коди використовували і російські противники вакцинації. Отже, цей російський слід, насправді, якщо шукати, то можна далі іти, перевіряти. І, власне, це ми робимо для вас в програмі «Тест на антифейк». Ну, вона сьогодні добігає кінця. Дякую Анастасії Горпінченко, Катерині Мацюпі і Дмитру Сміяну. Він залишається, до речі, за звукорежисерським пультом. А обіцяна вам Олена Новікова і Ірина Сампан з новинами уже з'явилися тут. Слухайте, думайте.
«Тест на антифейк» щодня в ефірі громадського радіо.